Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Izložbe. TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, sretne praznike, ali i dobru predstojeću godinu želi vam u ime ekipe koja realizuje današnje prvo izdanje emisije Kulturni krugovi u novoj 2015. godini, Gordana Đurđević.
Shakespearean English, so good luck. 7 weeks ago, we left our home in Shakespeare's Globe in London and began our journey to take our little production to every country in the world over the next 2 years. And we are truly honoured to be here in our 21st country, Belgrade in Serbia! Lights up, and they will stay up for the duration of the show, so that in true Globe fashion, you can see us, but we can also see you.
And the begging I will go, the begging I will go, and the...
Who's there? Hey, answer me! Stand up, hold yourself! Long live the king!
Bernardo?
Hey,
you come most carefully upon your hour.
It is now struck 12. Getting to bed, Francisco.
Oh, this will eat much, thanks. It's bitter cold and I'm sick.
Ušli smo u pozorišnu vrtešku, a današnje izdanje je posvećeno dakle pozorištu. Današnji kulturni krugovi su pozorišni krugovi 2014. Volela bih, poštovani slušalci, da smo u protekloj godini bili na predstavama ovako razdragani i srećni koliko i publika u Narodnom pozorištu u Beogradu tada kada je gostovalo Šekspirovo pozorište, čuveni Glob teatar sa predstavom Hamlet, sa kojom je otvoren i Šekspirov festival u Čortanovcima. Naravno, zbog kvaliteta same predstave, jer ona je rađena ipak za svetsku turneju, za različite vrste gledalaca, nego upravo zbog radosti od iste te publike koja iščekuje dobre predstave. A njih je po ocenama mnogih bilo zaista malo. Nije ni moglo više, jer društvo nam stvara pozorište, kako kaže ona za citiranje omiljena rečenica, pozorište je ogledalo društva. O protekloj pozorišnoj godini se može svašta u tom smislu i reći. Bilo je mnogo, mnogo priče o urušavanju, zaista namerno urušavanju pozorišne umetnosti, nedostatku novca i tako dalje. O tome ćemo svakako još govoriti i u ovoj godini. Ali za danas smo upravo izabrali da o tome na samom početku govori jedan gost. I gost i domaćin. Intelektualac, pozorišni kritičar iz Zagreba Bojan Munjin, inače selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Mnogima je postao poznat po svojim tekstovima kritički intoniranim protiv Tuđmanovog režima 90-ih godina u Feral Tribunu. On se ovako osvrnuo na pozorišnu 2014. godinu na našim prostorima.
Ja mislim da se 2014. godina, barem prema mom ukusu, a svako ko promatra kazalište ili pozorište ima svoj ukus, dakle prema mom ukusu ta bi se 2014. godina mogla omeđiti sa nekim značajnim ljudima, sa nekim značajnim događajima u kazalištu i sa nekim značajnim fenomenima u tom istom teatru. Jedan od njih je svakako 2014. obljetnica koja je u kazalištu vrlo široko potrošena, dakle obljetnica Prvog svjetskog rata. Kad se radi o ljudima, onda po mom ukusu opet u onome što se danas zove regija, a nekada se zvalo Jugoslavija, treba spomenuti nekoliko osoba. Počeo bih od onog koji je možda u posljednjih dana bio dosta kontroverzna osoba u Beogradu, to je mladi Miloš Lolić i njegova predstava Dnevnik o Čarnojeviću, ali općenito njegov rukopis modernog, dosta po formi minimalističkog redatelja za mene je značajan. Kada se radi o Hrvatskoj, onda je to već posvuda poznati Oliver Frljić, naročito sa njegove tri predstave u 2014. Hamlet potpuno radikalno drugačiji i onda naročito Aleksandra Zec i Hrvatsko glumište. Kada se radi o Sloveniji, mislim da bi za slušatelje Radio Beograda bilo zanimljivo da se spomene neko koga oni po ovim regionalnim ili međunarodnim festivalima već poznaju, a to je Jernej Lorenci, jedan i estetski i društveno vrlo, da tako kažemo, energetičan redatelj koji klasične forme pretvara ovoga u, rekao bih, društveno eksplozivna štiva, na primjer njegov Otelo, njegov Tartif, govorimo o predstavama u Ljubljani i Zagrebu, su nešto što je zaista, ili recimo njegov Revizor je nešto zaista interesantno i estetski i društveno, vrlo aktualno, vrlo angažirano, bez toga da se samo radi klasika, nego se zapravo tom klasikom želi nešto reći. Negdje do granice scenskog bezobrazluka, rekao bih. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, onda je to mlada, ali već dosta afirmirana Selma Spahić sa već dosta svojih predstava. Treba spomenuti dvije posljednje, to su Skupština i predstava Grebanje ili Kako se ubila moja baka iz 2013. i koja je zbog svih svojih dobrih zasluga postala umjetnička direktorica MES-a, što mislim da je isto važna stvar da mladi počinju dobivati svoja mjesta u ovim institucijama koja su obično rezervirana za ove kao starije i tako dalje. I naravno trebalo bi spomenuti Andraša Urbana sa čitavim nizom vrlo zanimljivih predstava, posljednje koje su bile ne samo na festivalu Sterijeno pozorje, nego i na drugim festivalima. su Koštana i čak su i na Gavelinim večerima je bila Neoplanta u Zagrebu i naravno njegov angažman oko jednog krajnje dobrog festivala, to je ovaj Desire Station dakle Subotici. Eto, to je recimo taj petoro list kome bi se moglo dodati još autora, ali odmah uz to treba reći i nešto po čemu je 2014. Bila, kako da kažem, ima i neka loša vijest. Ima dobrih autora, ima dobrih predstava, ali to je ipak područje od nekih 20-ak miliona stanovnika, kakva je bila i nekada Jugoslavija. Pa dakle, na tom području gdje ima ono nekoliko hiljada glumaca, gdje ima nekoliko stotina pozorišta, tek nekoliko predstava, mislim da je ipak relativno malo, ali onda u tom smislu počinje i priča o današnjem vremenu, o jednom vremenu kada su, da tako kažem, video igre, kada su spektakli zamijenili u mnogo stvari zapravo ono što bi bila ozbiljna umjetnost sa veliko O. To je sada jedna borba između, da tako kažem, lakih nota i ozbiljnih pitanja. To je ono što svakako živimo i ove 2014. Mislim da će i 2015. biti takva, da će sve više komercijalizma i neke vrste površnosti u odnosu na ono kako mi znamo teatar do sada biti na djelu. U tom smislu je i ova, da tako kažemo, obljetnica Prvog svjetskog rata imala u sebi nešto od te komercijalizacije. Svi živi su se time bavili, mnogi teatri, mnoge tribine, čak i knjige. Međunarodni simpoziji su izgledali kao ono talk show gdje se nekoliko međunarodnih povjesničara takmiči ko će biti provokativniji oko svega toga. Ali ono čega po mom ličnom ukusu u svim tim i predstavama ili većine predstava, a i u tim razgovorima nije bilo ili je nedostajao, jest jedan drugačiji pogled na Prvi svjetski rat, a to je recimo jedna miroljubiva crta, da tako kažem, jedna polemika sa Prvim svjetskim ratom gdje bi se pitalo, a šta, ako se smije to pitati, a šta da ga uopšte i uopće nije bilo? Da li je postojala šansa da svijet onda, a i svijet danas zapravo krene u epohalno ljudskom i filozofskom smislu na miroljubivi način? To danas, naravno, treba pitati zbog Ukrajine, zbog Sirije, zbog svega toga, zbog čega se svi zajedno danas već polako tresemo, a intelektualci kažu pa mi već jesmo na pragu Trećeg svjetskog rata. Imate apel 60 intelektualaca u Njemačkoj sa Klaus Maria Brandauerom i sa Hanom Šigulom na čelu i drugim filozofima koji kažu stop, stanite, opasne su stvari. Imate bivšeg kancelara socijaldemokratske orijentacije Helmuta Schmidta koji kaže mi smo u Trećem svjetskom ratu, nije dobro kako se ponašamo. Imate Gintera Grasa koji je dao Ninu intervju koji kaže mi već jesmo u Trećem svjetskom ratu. Dakle, ono čemu mislim da treba razgovarati to je miroljubivost danas u svakom slučaju. Jedan od najznačajnijih srpskih dramatičara i književnika Dušan Kovačević kaže nad Prvim svjetskim ratom treba sagnuti glavu i ćutati, a ne slaviti. Mislim da je on u tom smislu u pravu.
Da, ali zaista postavlja se onda pitanje, ja sam vas pustila naravno da kažete sve ovo, ne prekidajući vas jer ste iznijeli neke činjenice, kada je u pitanju pozorišno obeležavanje Prvog svjetskog rata, tu se neminovno postavilo pitanje zbog čega se obeležavao Prvi svjetski rat, da li po vama, sa namerom da se ukaže da ne bi smelo ponovo to da se desi, ili se i politika opet umešala u pozorište i kroz tu temu?
Politika je naravno neprestano umješana u sve teme i u naš život, ali s moje strane nekako treba krenuti od onog osnovnog, a to je da tolika silna potreba danas ili 2014. da se govori o Prvom svjetskom ratu proizlazi iz straha i slutnje da ono prema čemu idemo nije dobro. Jer ranijih godina se pričalo do duše o Drugom svjetskom ratu, o pobjedi saveznika i tako dalje, što je sve naravno dobro, ali zašto da 2014. odjednom o događaju koji je bio pre 100 godina? Ok, 100 godišnjica, ali nekako ta silina tih rasprava govori zapravo o strahu. U tom smislu kazališno ja bi se vratio na nešto što je proglašeno lošom predstavom, i na autora koji mi se čini značajan, a to je mladi Miloš Lolić i predstava Dnevnik o Čarnojeviću. Mislim da bez obzira što ta predstava naravno ima svojih problema, scenske preradbe ovoga jednog ekspresionističkog teksta u prvih 20 godina 20. stoljeća, što zapravo jeste jedan jako afirmativno moderni tekst. Dakle, tu ima problema sa preradbom toga, ali definitivno taj tekst, ako samo malo scenski slušamo tekst, onda mislim da moramo imati toliko strpljenja da kažemo da, ovo nam govori jedan čovjek od pre 100 godina, ali to je dosta važno danas i treba barem malo kazati tom redatelju i tom teatru koji se time bavi, pa da, oni su ipak izvukli pravu stvar. Mislim da je malo bilo ovoga takvog govora nakon te predstave. I konačno treća stvar, mislim da također bez obzira na izvedbu koja, kažem, ima problema, treba govoriti o odnosu moderniteta i neke vrste tradicije, klasicizma koji na svim ovim prostorima su prisutni. Mi jesmo narod ili narodi jednog ipak tradicionalnijeg teatra. Kod nas modernizam nije razvijen u onoj mjeri ili nije prisutan u onoj mjeri kao što bi bio prisutan u Srednjoj Europi ili negdje drugdje. I dopustite mi još samo malo ironije, a to je šta bi bilo sa Dnevnikom o Čarnojeviću da je on uspio, da je on stvarno bio dobar, da je on stvarno bio na vrhu jezika vremena estetskog moderniteta. Pa nikoga ili malo tkog bi ga u toj svojoj razlivenosti, u toj svojoj rasparčanosti, jer tekst je rasparčan, razumio. Dakle, on bi bio kao neka igra staklenih perli, ali on nikako ne bi bio konzistentan. Jer to jest jedan od bitnih stvari moderniteta. A taj modernitet, i to je dobro što je pokazano, jest bio prisutan još pre 100 godina. Dakle, ono što je važno je da je pokazano jedno literarno djelo visoke evropske vrijednosti. Mislim, na to se zaboravlja.
Ali evo ja ću vam odgovoriti na jedno od postavljenih pitanja. Jedan kritičar je povodom predstave Dnevnik o Čarnojeviću, pošto ste naveli tu predstavu kao neku vrstu repera, jedan kritičar je rekao da se postavlja pitanje kroz tu predstavu šta je danas pozorište, gde je granica, dakle, između dramskog teksta i pozorišta. Ne spori niko važnost Miloša Crnjanskog, bar ja nisam pročitala u kritikama, ako postoji, ja se izvinjavam, ali ne spori niko važnost Dnevnika o Čarnojeviću. Spore kritike, znači kvalitet same predstave.
Ja samo želim govoriti o onome o čemu nije govoreno. To što vi kažete da se to ne spori, ja to mogu samo pretpostaviti. Ali značaj tog govora u smislu njegove antiratne poruke, koja mi se danas čini krajnje važna u odnosu na ono o čemu smo malo prije pričali, to nije spomenuto. Dakle, scenski govor protiv rata koji je Crnjanski izgovorio 1917. a danas je toliko važan, nije spomenut kao nešto relevantno. Spomenuto je samo to da predstava, eto, nije uspjela. I nije spomenuto, kad je već otkriven taj tekst nakon toliko vremena, njegova na sceni, ali njegova eminentno scenska važnost. Dakle, da netko za trenutak skoči u književnost i kaže, pa imamo li mi to danas? Imamo li mi nešto od tog štofa danas? Hajmo voditi dijalog između suvremene srpske, hrvatske ili domaće ove ili one književnosti i onog što je napisao Crnjanski. Pa to jeste zaista velika evropska vrijednost. Ja nisam to vidio u tekstovima vezano na rubu ove predstave.
A da li u predstavama koje su pravljene povodom Prvog svjetskog rata, ne samo ovdje kod nas, odnosno na našim prostorima, i gledali smo predstave koje su dolazile, koje su rađene i u inostranstvu. Dakle, da li po vama, ako ste gledali predstave, je na sličan način su rađene predstave, sličan odnos su predstave imale prema Prvom svjetskom ratu ili ne?
Pa, bile su to predstave, dakle, Boba Wilsona i predstave koje je radio ovaj švicarsko-francuski redatelj, dakle, govorimo o predstavi Front. Naravno, tu možemo govoriti o nekoj vrsti pacifističke note. Ono što je meni značajno reći, to je kako mi, dakle, tu na ovom području, i zato što mi je ovo područje najvažnije, tretiramo ovu temu koja na neki način je na ovom području koštala jako puno ljudskih života, koja je naše najturobnije iskustvo. Ne govorim samo o Prvom svjetskom ratu ovdje, govorimo o Drugom svjetskom ratu, govorimo o posljednjim ratovima. Tako da mislim da mi sa pacifizmom nešto moramo raditi.
Znači, Bojane, vi mislite da je strah osnova nastanka ovih predstava mnogo više nego politika?
To je ovako u čistom obliku dobro pitanje. Ono što mislim da bi se mnogi ljudi složili, a to je, jer vaše pitanje smjera da je politika dominantna, da politika sad tu nešto manipulira. Ja mislim da bi se mnogi složili s time da je danas politika nemoćna. Danas politika ne zna kako se zove. Danas politika zapravo nema ni u dobrom ni u lošem smislu nikakvu viziju. Vi ste početkom 20. stoljeća imali neke vizije, socijalne, ove, one, dakle, konzervativne. Danas je politika zapravo postala krajnje bezukusna i ona više, ako već smjerate da ona nešto manipulira, pa ona ne manipulira više ničim. Politika danas je u najdirektnijoj vezi sa dominantnošću kapitala. I taj kapital, dakle, ti interesi zapravo vladaju i politika na neki način. Mislim da, recimo, ukrajinska kriza dosta o tome govori. Govori dosta o nafti. Pa onda postoji veza između Ukrajine i Sirije. Mislim, o čemu onda pričamo? Pa pričamo o interesima. Ti interesi zapravo daleko preko ovih pitanja kakva imaju prava Ukrajinci, a kakva prava imaju Rusi u Ukrajini, ta pitanja ekonomskih interesa, ekonomske dominacije su tu važna.
Ali ja moram samo da dodam na ovo što ste rekli, ali interesi se sprovode upravo preko politike.
Da, pa naravno, u tom smislu je i to čak i pozorišno obilježavanje Prvog svjetskog rata, zapravo taj strah je strah od tih ponovnih interesa koji su tresli Evropu i 1914. Ono što je Stefan Zweig govorio tada na početku, pred Prvi svjetski rat, nekako ima previše te volje da se dominira, nekako ima previše volje za snagom, za time mi smo moćni. Ko je moćan? Engleska je moćna, Nemačka je moćna, Austrija je moćna, svi su nekako moćni i svi nekako osjećaju svoje mišiće i onda oni to, mislim da je ta priča, da ta priča je prisutna i danas. Zato neprestano, barem u svojoj pameti, inzistiram na miroljubivosti. Ajde da okrenemo tu ploču, da nekako ne budemo više toliko moćni, da nekako gledamo stvari kroz, koliko god se to vama ili bilo kome činilo idealistički, ali da gledamo kroz solidarnost, kroz... to su stari narodi nazivali agape, neka ljubav, neko dobročinstvo. Mislim, danas umjesto toga imate reklame, imate ovaj ekonomski princip radi ili crkni, imate stotine hiljada nezaposlenih, imate jednu prazninu života o čemu priča pozorište sigurno u posljednjih 10 godina. Imate knjigu Hansa Magnusa Enzensbergera o tome kako će idući, kako on kaže, građanski rat biti rat praznine, a ne rat, dakle, jako smo ispražnjeni od pravih vrednosti.
A koliko smo zaista miroljubivi na ovim našim prostorima?
A pa to je zapravo naprosto stvar koja, kao što sam malo prije rekao, koja je iskustvena od... Dakle, oslobađanja Turaka, balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, ratova u 90-ima i kako sada vidimo, nekako smo, naravno, uz pomoć ili odmoć međunarodne zajednice došli do nekog modus vivendija, nekako se toleriramo, međutim i dalje sami sa sobom dosta nesretni, dosta još puni gnjeva. O tome govori Oliver Frljić u svojim predstavama i čini se da naprosto spominjući sve te probleme on neprestano radi predstave za koje se pitate hoće li taj čovjek doživjeti proljeće, jer su svi protiv njega. Mislim, ne samo u Hrvatskoj, sjetite se nakon Zorana Đinđića šta je bilo. Mislim, tu opet treba razgovarati o društvenim procesima, ne samo o estetici. Iako su ljudi ovdje govorili o tome, to ništa ne valja estetski. Ali mislim da mnogi od njegovih kritičara i u mnogim sredinama, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, kad govore o estetici, misle zapravo na društvenu ljutnju.
teacher could not speak. Had me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Love me all through the week. Love me two times.
Slušate specijalno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 posvećeno pozorištu u 2014. godini. Na samom početku i specijalno baš za ovo izdanje o ljudima, događajima i fenomenima u protekloj godini govori pozorišni kritičar iz Zagreba Bojan Munjin, inače selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu.
Ono što je meni zanimljivo, upravo ste mi dali mogućnost da razmišljam o tome kada su pojedine predstave u pitanju, a u stvari ne samo pojedine, vrlo često se, moram priznati, to dešava, postoje krajnje oprečna mišljenja o tim predstavama. Evo, vi ste spomenuli Dnevnik o Čarnojeviću. Ja ne bih voljela da neko pomisli da je ta predstava u kontekstu vašeg razmatranja kao neka vrsta graničnika za promišljanje o pozorišnoj umetnosti, jer mi smo imali jednu izuzetnu predstavu u Beogradu, Kazimir i Karolina, koja s druge strane izazvala suprotne reakcije, odnosno pisanja kritike. Pisanja su bila sva pozitivna, odnosno tekstovi. Dakle, zašto su neke predstave, to mi se ne čini, nije mi jasno u stvari, zašto neke predstave izazivaju takve oprečne reakcije?
Samo u uvodu, ja nisam govorio o predstavi Dnevnik o Čarnojeviću, naglašavajući da je to kao predstava dobra, nasuprot svih drugih koji kažu da je ona loša. Ja ponavljam, ta predstava ima puno problema, ali uz tu predstavu treba reći nešto što sam malo prije rekao, što ovoga nije rečeno uz tu predstavu, a meni se čini važno. Eto, samo toliko o tome. A vezano za vaše pitanje, zašto izazivaju toliko predstave oprečna mišljenja? Pa ja mislim da se zapravo, radi o jednom kulturnom, a ponajpre društvenom kontekstu ovog modernog tipa, dakle u posljednjih 20 godina, a to je društveni kontekst jedne krajnje, dakle, nemirne i opterećene zajednice kakve su zajednice sve ove naše, opterećene ratovima, socijalnim problemima. Čak postoji jedan izraz u psihologiji ovih prostora koji se zove socijalni PTSP. Dakle, mi svi živimo, pogotovo naši najnesrećniji članovi, a njih ima jako puno, tih nesrećnih članova, jedan socijalni PTSP. Dakle, mi smo jedna nestabilna, opterećena i nemirna društva koja jednostavno takva kakva jesu, su u jednoj povišenoj neprestano u jednoj povišenoj atmosferi. Vi ako krivo parkirate auto, riskirate da vas neko fizički napadne ili na semaforu. Da ne govorimo o kućnim problemima i nasilju koje vlada, o verbalnom nasilju, o tome da 6 ljudi u razgovoru neprestano sa onako žilama koje su otekle govori u isti glas. To su sve karakteristike takvih društava. Moderna sociologija govori o pokućstvu koje pleše. E to je ovoga karakteristika svega toga. Tako da čim dođemo do kazališta ili pozorišta, recimo zamislite na primjer londonski West End ili Barbican, pa tamo 40 godina ako uđete ili izađete iz pozorišta imat ćete na isti način Tri sestre, imat ćete na isti način Galeba koji je fantastično odigran, na West Endu ćete imati fantastičan musical ili ćete imati ovoga rubna kazališta koja nešto malo istražuju, ali to je naprosto ovoga, zna se da na dakle u Albert Hallu ko je tu glavna uloga, ko je u Royal Shakespeare Company ovoga odigrao Hamleta, jer zna se kako se to radi i to je to. U njemačko i austrijsko pozorište ima nekih otklona prema modernitetu i tu na neki način se lome koplja, ali to je i dalje unutar jedne etablirane i kulturne i društvene situacije. Nekako kad dođete u Beč u pauzi ljudi piju šampanje. Mislim, to je sve dosta važno za jednu sliku. Ljudi na jedan opušteni način razgovaraju, to sve kod nas nije tako. Naprosto mi živimo drugi život, naša pitanja su druga, mi smo nesretni na drugačiji način, nesretniji smo na neki način nego što su oni jer nemamo hleba ili kruha i to određuje naš život. I zbog toga je naše kazalište zapravo u ovom najvitalnijem smislu kazalište buke i bijesa. Takav je Andraš Urban, gdje se lijepe energetske slike jedna na drugu, gdje se priča rastače u pojedine parčiće od kojih ćete sporezati od tih parčića svoje ruke, gdje je sve zapravo oštro, lomljivo i gdje vas sve dira, svaka ta rečenica. Eto, takav je teatar Olivera Frljića, takav je teatar Selme Spahić, ako ste gledali Grebanje ili Kako se ubila, i konačno dramatičara mlade gospođe Šljivar. Mislim, to je teatar naših muka. Mislim, Biljana Srbljanović koja ima i svoje prijatelje i svoje oponente, kaže ja pišem o onome što me boli. Mi neprestano pišemo o našim bolovima.
Da, ali da ja ne rizikujem da me slušaoci prozivaju, objasnite tu vašu skraćenicu na početku PTSP.
Posttraumatski ratni sindrom, dakle rat kao granična, kao radikalna situacija se sada i ta ratna psihoza je rezervirana samo za rat, sad se preselila u društvo. Sad su ljudi neprestano nervozni i napeti i to konačno vidite kroz Crnu kroniku. Recimo, Dostojevski je strašno čitao Crnu kroniku i iz toga pravio svoje priče. Naša Crna kronika je puna strašnih priča.
Bojane, za kraj ovog razgovora, pošto ste rekli pozorište buke i besa, da li može da postoji neka još odrednica koja bi mogla da se kaže za pozorište na našim prostorima i možda nešto što će u 2015. biti specifično, ako može tako da se anticipira, specifično za pozorište?
Pa znate šta, dok ste mi postavljali to pitanje, ja sam brzinom od 250 km/h u svome mozgu pokušao videti što bi to bilo preko svih ovih nezavisnih grupa ovoga u toj brzoj vožnji, ali ja za sada to ne vidim. Vidim puno ovih malih istraživanja tela, psihe, to recimo rade nezavisna kazalište, to recimo radi Bojan Đorđevi teorija koja hoda, to rade neke druge grupe u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali da biste sada iskočili u neku drugu, epohalno drugačiju fazu od buke i bijesa, ja ju za sada ne vidim. Ja jedino što mogu reći, sam dosta posvetio vremena priči o pacifizmu i miroljubivosti. Volio bih u 2015. 16. i 17. recimo priču o ljubavi koja ustraje unatoč svim ovim problemima. Kad bi recimo kazalište uznastojalo na toj priči, jer Kazimirka i Karolina isto nesretna priča. Ajde da napravimo sretnu priču ovoga koja di ljudi veruju u ljubav. Odon von Horvat je čovjek kraja Austro-Ugarske monarhije i te jedne srednje Europe koja propada i u kojoj se dogodio taj prvi i drugi rat na kojim ruševinama smo mi rođeni. Hajde da bude nešto di se nešto gradi, di postoji neka kreacija, di postoji neka zajednica, di se ljudi ne mrze, nego di se ljudi vole. To bi nekako bilo dobro kada bi se rodila individualna ili društvena snaga za to.
Bojane, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Bojan Munjin, pozorišni kritičar iz Zagreba i selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu.
Hvala vama i puno pozdrava svim slušateljima Radio Beograda.
C'est l'amour que je veux avoir. ton amour, je t'en amour, parce que la passion, c'est toi, court terme. Je t'en amour, je t'en amour. Je l'ai te dire encore une fois. C'est l'amour que je veux avoir, l'une que je veux savoir. Je te dis encore une fois, je t'en.
Ecco.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je specijalno izdanje emisije Kulturni krugovi posvećeno pozorišnoj umetnosti. Čuli ste kako je pozorišni kritičar iz Zagreba Bojan Munjin govorio o protekloj pozorišnoj 2014. godini na našim prostorima, a u nastavku emisije izdvojili smo neke od autora, odnosno razgovore sa nekim od autora koji su protekle godine bili u maskama i na neki način su obeležili tu proteklu godinu. Čuli ste, pozorište prošle godine obeležavalo Prvi svetski rat na ovaj ili onaj način, manje ili više dobro. A naše pozorište se bavilo također još jednim velikim jubilejom, 150 godina od rođenja našeg velikog dramskog pisca Branislava Nušića. Jubilej je obeležen izvođenjem predstava po njegovim delima, kroz dva festivala u Narodnom pozorištu i Slavija teatru, knjigama, a imali smo i jednu predstavu, možda i da nabrojim, to su bile predstave Narodni poslanik, knjiga druga, gospođa ministarka i tako dalje. U Zvezdara teatru je ovaj jubilej obeležen praizvođenjem pozorišne, odnosno komada Rođendan gospodina Nušića, Dušana Kovačevića i Nebojše Bradića. Upečatljivu ulogu u ovoj predstavi imao je glumac Dragan Petrović Pele, koji je tumačio lik kafeđije Spasoja. Bilo je to negde početkom aprila meseca, kada je Dragan Petrović bio gost i govorio upravo o Branislavu Nušiću.
Nebojša Bradić je jako lepo vodio taj projekat i mislim izrežirao jednu sjajnu predstavu. Normalno, njegov posao je bio utoliko lakši jer je napravio dobru podelu, a pre svega zbog toga što je imao našeg najboljeg, hvala Bogu, živog komediografa Dušana Kovačevića, koji, što kaže Branislav Lečić, to jako, jako tačno kaže, Duško je pisac koji kuje reči.
Da.
Tako da, eto, Nebojša, izvini, ali utoliko ti je posao bio lakši.
Ali kako je sarađivao na komadu, da li je to nešto značilo, možda i on učestvovao u kovanju tih reči?
Kako ne. Nebojša Bradić je jedan vrlo ozbiljan, izuzetan reditelj, posvećenik, dakle velikog gabarita, čovjek koji voli pozorište, poznaje pozorište, jako obrazovan reditelj, čovjek koji onako najtananije osjeća tu glumačku igru i uopšte biće pozorišta, tako da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa njim. Meni to nije prvi put, ja znam kako Nebojša radi, znam sve njegove mane, kao naravno on ima više dobrih osobina i veliki talenat u odnosu na ove mane, odnosno te mane, to nije ništa. Mislim, to mi peglam onako u toj ovoj neposrednoj komunikaciji.
Da.
Ali njemu je drago, zato što, znate, svi mi koji, eto tako, bavimo se ovim poslom, pa nam nije strani taj bipolarni poremećaj, ko više, ko manje, onda sa lakoćom odletimo tako neku u depresiju, depresivno stanje, onda svakome treba da ga čupa iz tog bunara, što kaže Duško ima u svojim komadima, u svakom komadu ima po neki bunar u koji se lako upadne, a teško se izlazi.
Da, ali s obzirom na to da smo odgledali predstavu i smejali smo se, nekako smo se izvukli iz te depresije, čini mi se, posle ove predstave.
Na svu sreću. Ja, i zato moram da preporučim publici ovu predstavu, koja je zaista, zaista jedna ovako topla, fina, zgodna predstava, duhovita pre svega. Ali osim humora, osim tih smešnih situacija, ima i ovih drugih, onako kakav je naš život, znaš, prepun tih jako dalekih suprotnosti, od dubokog bunara do tako nekih bezrazlošnih visina u koje letimo s vremena na vreme. Upravo baš onako bipolarno, da.
Bipolarno.
Čas smo jako gore, čas smo jako dole,
ja. Ja nisam rekla, ali naravno ova predstava, odnosno ovom predstavom se obeležava 150 godina od rođenja Branislava Nušića.
Jeste, 150 da. Godina od rođenja našeg velikog, velikog komediografa koji nas je jako puno zadužio smehom, radošću, jel da, i što kaže Duško, da smo ga više voleli, više pazili, a on bi možda i duže živeo. Ne možda, nego sasvim sigurno.
Da, bez obzira što mi znamo njegove komade, ali nekako njegov život je ipak ostao po strani za širu publiku.
Pa jeste. Njegov život zapravo i nije baš bio komedija. Vrlo slojevit, onako uzbudljiv život. Naravno, on je živio u takvom vremenu uzbudljivom, ali kao i mnogi drugi, mogo je da se ostavi po strani, da ne učestvuje aktivno baš toliko, jel da, da doživi takve udarce. Naravno, kakav pisac, takav i čovjek, i obratno, on je morao i bilo bi potpuno neverovatno da nije učestvovao u svim tim prelomnim trenucima naše istorije, dakle, pre svega ratovi, Balkanski rat i Presvjetski rat, prešao Albaniju, izgubio sina. Dakle, život ga nije baš nešto preterano mazio, ali pored toga on je smogao snage da, eto, posle 60. godine napiše svoje najznačajnija dela.
Da, bio konzul u Turskoj, odnosno da, na Kosovu,
da,
u stvari.
Da, konzul u Turskoj, obnavljao pozorišni život u Sarajevu, u Skoplju.
Pet pozorišta.
Tako je, tako je, tako je. Tako da, mislim, veliki život velikog čovjeka, jel da?
Da.
A ne znamo, nažalost, ne znamo tako puno njega. Mnogo više znamo o nekim drugim ljudima koji su apsolutno beznačajni. Iza kojih nije ostalo ni jedan mali promil od onoga što je ostalo iza Branislava Mišića.
Da, to se na neki način i provlači kroz predstavu, u ovu predstavu, da je upravo bio i upravnik. Priča se baš da bi
treba da ode u Sarajevo, da tamo napravi pozorište, da vas postavi taj pozorišni život u tom gradu koji je još uvijek pod svežim ranama nakon Prvog svjetskog rata, jel da, i ti njegovi prijatelji kojima on to priča i otkriva taj detalj su jako nezadovoljni zbog toga što žele da ga zadrže samo za sebe.
Samo za sebe, da, i to u srpskoj kafani, u jednoj srpskoj kafani.
U Skadarlijskoj jednoj kafani, da. Zlatni pehar.
Zlatni pehar, a vlasnik te kafane je Spasoje, odnosno Dragan Petrović koji je ovde sa nama.
Da, Spasoje je ratni drug Branislava Nušića, mislim izmišljena ličnost, jel da, i s tim u vezi meni je bilo lakše da igram tako jednu fikciju i imaginaciju, jel da, nego što je to bilo Leki.
Koji je igrao Branislava Nušića.
Budući da Leka igra Branislava Nušića, uvijek kad igrate istorijske ličnosti, vi ste pod velikim pritiskom. Kako ćete, jer publika ima svoju ideju, svoje viđenje otprilike kako izgleda taj čovjek, jel da, svi dođu sa nekom svojom slikom o tome šta je bio Branislav Nušić, kako on izgledao, kako se ponašao i tako dalje. Sad vi ajde, udovoljite svima, teško je to.
Da, ali vaš lik je izuzetno zanimljiv s obzirom na to da tumačite, dakle, on vlasnik kafane nije samo vlasnik kafane, on je bivši ražalovani oficir, to se tako kaže.
Ražalovani, on je, dakle, bivši major te srpske, odnosno jugoslovenske ondašnje vojske koji je prešao Albaniju i eto, za nagradu od majora postao sluga u kafani svog pokojnog brata za koga i ne zna gde je poginuo. Poznato, zvuči poznato.
Da, zvuči poznato.
Savremeno, jel
da? Da, savremeno. Mi se smejemo, da, ali savremeno zvuči.
Ja se trudio da eto, ideja je bila da, moja neka početna ideja, to sam sa Duškom razradio, jel da? Da zapravo to bude sublimacija nekoliko Nušićevih junaka. Iz nekoliko njegovih komada, jel da? Da to spojimo u jedan taj lik, pa da od svega pomalo. Naravno, riskantan posao, uvijek je riskantno raditi takve stvari. Postoji velika mogućnost da preterate, da je tu nešto što je ovako neopravdano preterivanje, jel da? Međutim, ja se nadam da sam uspeo i po reakcijama publike vidim da je publika zadovoljna, da se sviđa to što sam radio na sceni.
Kako kaže naš pozorišni kritičar, Dragan Petrović je kao čigra, svugde je na sceni, jednostavno, ne možete ga izbeći na sceni.
Da, pa da, sad bi moja ćerka rekla, eto, vrtiš se opet kao čigra, da, to. Njoj se mnogo svidjela predstava, gledala je tri puta, gledala je probu jednu, probu drugu, pa posle probu treću, da.
Da. Ima nešto zanimljivo također u tom vašem liku, a to je povezivanje, iako je on izmišljen, ali znamo, nisu izmišljeni događaji kao što je Solonski proces.
Naprijed. Da, 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 on govori o događajima koji su zaista koji su zaista bili, koji su također ostavili traga na ljudima i na, uopšte na, ne samo na pojedincima, nego i na grupama, da, počeo od toga da taj Solonski proces bio, odnosno posljedice tog Solonskog procesa su bile strašne, počeo od pogubljenja Apisa i onda i drugih oficira, herojima nekoliko ratova i tako dalje. Mislim, nekoliko ovih balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata. Dakle, to je to, taj Solonski proces bio zloupotrebljen da bi se, pa mislim, poznata stvar, ono, čim se politika umeša ovde svedođivala.
Ono što se sve vreme prelama je kroz predstavu, upravo su ti istorijski događaji. Vi možete čak i u naznakama, a možete i direktno, eto, kao kroz priču o solunskom procesu, odnosno da pratite vreme u kome je Nušić živeo i koje je prethodilo svemu onome, čini mi se, što nam se i na kraju krajeva i danas dešava.
Ima, da, ima jako puno faktografskih podataka i uvek kad radite komad koji obiluje takvim podacima, u opasnosti da se to ne pretvori tako u neku, eto, faktografiju puku, dosta osušeno, onako, bez tih sokova koji su potrebni da bi jedan komad bio gledljiv i da, interesantan publici, jel da? Široj publici, da tako kažem. I ovaj, upravo tu dolazi do izražaja veština i taj dar, zaista ogromni dar Duška Kovačevića, a i veština i dar ovaj, Nebojše Bradića, da su to uspeli da upakuju jednu pitku predstavu koja tako, eto, plasira te, da tako grubo kažem, faktografske podatke, ali na jedan način koji uopšte ne ugrožava integritet predstave. Mislim da se ona drži onako baš dobro do kraja.
Šta je bilo vama dok ste radili ovu predstavu i Dušku Kovačeviću i Nebojši Bradiću i vama svima u ekipi, Lečiću, tu je i Petar Benčina i Tamara Dragičević i sada ne nabrajam sve njih?
Pa nama je bilo najvažnije da dođemo do kvalitetnog i dobrog rezultata, do dobre predstave koje će imati publiku. Bilo nam je važno da što bolje i što više sarađujemo partnerski, onako do krajnje granice, da se jedni prema drugima zaista, da jedni drugima zaista pružimo na maksimum, ono, u partnerskom tom nekom smislu. Jer, da vam kažem, u pozorištu svako takmičenje protiv je destruktivno, mislim, i to nadmetanje sa samim sobom jedino donosi rezultate i dobar partnerski odnos, jer vi ste dobri u stvari onoliko koliko vam je dobar partner. Dakle, meni ništa ne vredi da ja ne znam, ono, uradim šta god na sceni, neverovatne stvari, ako nemam dobrog partnera, to sve pada u vodu, to ništa ne znači. Znači, ja sam dobar onoliko koliko je dobar moj partner.
Da.
I dakle, mi smo se trudili da onako timski radimo praktično za komad, za što bolji rezultat, odnosno za publiku. Za publiku, jer bez publike, bez glumaca i bez publike nema komada.
Nema komada.
Tako je.
Dobro, ali to je uvek, svako uvek, odnosno svi uvek žele, pretpostavljam, ako radite jednu predstavu, da to bude dobro, ali u ovom slučaju govorimo, znači, o temi, kada kažem koliko vam je, šta vam je ovde bilo važno, mislim pritom pre svega na temu, odnosno lik i djelo i sve.
Meni je najvažnije u komadu bio podatak da je Spasoje dobar prijatelj, pobratim Branislavu Nušiću. To je negde onako bila meni, ako možemo tako da kažemo, nadradnja. Jel? To je glavni tok za mene kao glumca. Sve ovo ostalo, faktografija, to dođe usput, to se pomene, na to se igra, od toga kreću neke nove, novi tokovi radnje i tako dalje. Ali ona glavna trasa je bila zapravo činjenica da su njih dvojica ratni drugovi. Mislim, kad ste s nekim ratni drug, ja nemam ratnog druga, mislim, bio sam u vojsci, ali to je nešto drugo.
Na svu sreću nemate ratnog druga.
Na svu sreću, da, hvala Bogu.
Da, retki ste.
Da, ali otprilike mogu da zamislim šta to znači u stvari. Kakva je to veza, kakva je to čvrsta veza, jel da? Kad ste u jednoj takvoj potpuno neprirodnoj situaciji kao što je rat.
Dušan Kovačević je nekoliko puta, govoreći o ovoj predstavi, rekao da je jako, naravno, važno da se slavi jubilej Branislava Nušića, ali eto, u ovoj državi, odnosno ovoj državi ili ti vlasti je mnogo važnije bilo da proslavi jubilej Konstantina.
Reči onog cara koji ne zna šta nam dođe. Pa ne znam ni ja šta mi dođe taj Konstantin. Da li mi dođe teča, ujka, ne dođe mi ništa. Meni lično ne dođe ništa. Baš me briga za to Konstantina, iskreno da vam bude. Mislim, eto, ali takvi smo mi. Nije to ništa, kako da kažem, neočekivano, znate. Mi će slavimo, uvijek slavimo tako nešto bez veze, kao da nikako da izađemo iz puberteta. Mislim, mi smo narod adolescenata. To je činjenica i to ne treba niko se ljuti. Tako se ponašamo na svakom koraku. Reakcije i odluke su nam upravo takve. Neuravnotežene, đa gore, đa dole, đa u stranu, ušte ne znamo gde udaramo. I mislim, nisam siguran da će to ikada se promeni i da to iko može da promeni. Stalno se vadimo, naravno, to je isto odlika adolescenata, stalno nam je neko drugi kriv. Mi vrlo lako nađemo krivca i izvučemo ga iz mase i kažemo, evo, on je kriv. A to uopšte nije tačno. A u isto vreme vrlo dobro znamo da smo sami sebi najveći neprijatelji, sami sebi najkrivlji za ono što živimo. Dakle, kad se kaže ne možeš ti da pozoveš narod da se menja, ti možeš samo da pozoveš pojedinca da se menja. A mislim, onda imamo i ovu sklonost, da. Mi mnogo volimo da utičemo i da menjamo druge. A niko se ne doseti da prvo sebe malo promeni, da malo prvo sebe išlifuje, da razmisli malo o tome kako se ponaša. Ali smo jako, jako zainteresovani za to šta drugi radi, da ga opomenemo i da pokušamo da ga promenimo. Želimo vaspitno da delujemo na nekog tamo preko puta, a ne dirajući sebe, zato što to košta. Puno me košta da ja sad krenem sam da radim na sebi, puno me košta da ja učim, da se koncentrišem, da budem vredan, da razmislim o tome što ja činim drugima, jel da? Da to više ne činim, jel da?
Da.
Ne, nego ajde da vidimo što ovaj drugi, pa ako treba da ga nalupam i da ga nalupam, da se on promeni, a ja sam dobar, to se podrazumeva.
To se podrazumeva, pa da.
I takvi smo, mislim, to je ta mentalitetska crta naša koja nas ubi. Evo, nije to od pre 20 godina, nije to ni od pre 50 godina, to vekovima traje kod nas. Vekovima, mislim, istoričari znaju, ljudi, ovi koji se zaista ozbiljno bave istorijom, oni znaju da je to tako. E sad, da li ima nade, da li nema nade, taj proces individuacije naše, ja uopšte ne znam, to je specifičan neki proces, mislim, malo drugačiji od bilo kog, ne znam, nekog naroda u Evropi. Takav utisak ima, mada da. U suštini, opet s druge strane, mislim da su svi ljudi isti. I svi ljudi imaju jednu te istu želju. I svi ljudi osjećaju užasnu nestašicu u svom životu. Mislim, čovjek kad se rodi, on samo misli o tome šta mu fali, šta mu nedostaje. Uvijek mu nešto fali. Mi živimo u stvari u svetu u kome je nestašica, onako pandemija. Jer ja nisam još ni jednog sreo koji kaže, evo, ja sam zadovoljan, kod mene ne vlada nestašica, ja, mislim, svega imam onoliko, ne koliko mi treba, nego evo, zadovoljan sam time što imam. Ja još nisam sreo takvog čovjeka. Razvali nas nestašica. I šta ćemo mi takvi, kakvi smo? Mislim, ne mogu iskreno da bude, ne mogu da slušam više ni ovu kuknjavu oko para, oko pozorišta, kulture i to. Mm-hmm. Dobro, slažem se. Prostakluk vlada. Na sve strane je prostakluk. Nije to nevaspitanje čak. Znaju ljudi kako treba se ponašati, ali neće. Kao prostakluk je sad mainstream. To je fancy. To treba, tako treba. Ono, ideal života, sinekura. Da se zaglavim negde, što manje da radim, što više da prijam, da se ne mrdam mnogo, da me niko ne dira, da ne proizvodim nikakve posledice. Mislim, to su potpuno neverovatne stvari. Ej. To nema nikakve veze sa politikom. Onaj ko uspe to da popravi, a da nema krila i da ne dolazi s neke druge planete, pa to je genije za Nobelo, ne za jednu Nobelovu nagradu, 150 Nobelovih nagrada. Što kaže Radovan III, kakvim 150.000 policajaca grada Čikaga, nema šanse to. Mi smo tako jedan beskreno simpatičan narod u toj tvrdoglavosti i u nameri da se samo uništimo.
Da.
E sad, čovjek treba bude pametan. Šta uraditi u ovoj situaciji? Ja ovako gledam, mislim, kao ekonomski laik, jel da? A odnosi se normalno i na kulturu. Da li država da štampa pare do besvesti, recimo, kao što smo mi navikli, ili da u situaciji kad nema para, malo još i povuče te pare kao što rade Amerikanci i nema para. I onda te pare počnu nešto da vrede, je li tako? Evo ja to kao laik, ja se ne razumijem ekonomiju, ja se izvinjavam svima ako lupam sad.
I onda uzmemo novaca za kulturu.
Pa, mislim,
i onda dobijemo dosta novca za kulturu.
I onda dobijemo dosta novca za kulturu, a uštedili smo recimo ovamo na nekih 800.000 ovih sinekure činovnika, njima uzmemo i oni recimo budu zadovoljni sa kafom, sa čajima i tako, i zadovoljni time što ne rade ništa, a primaju na primjer duplo manje. A ovamo ima jedan podatak vrlo značajan, mislim da ne grešim, mislim da sam tačno čuo, 7 milijardi evra je izdvojila Francuska prošle godine za kulturu, i to samo zato, izdvojila tako malo samo zato što je bila godina krize, pa nisu mogli više.
Zamislite to.
E sad, mi treba se zapitamo, šta je njima? Da li su oni oboleli od neke bolesti, da li njima nije dobro, ili oni stvarno znaju šta rade? Ja mislim da oni stvarno znaju šta rade. Jer, mislim, bolje stoje od nas. Francuska bolje stoje od nas, i ekonomski, u svakom smislu. Jel da? E, oni su izdvojili tolika sredstva. Ovdje bi trebalo ljudi da se zapitaju zbog čega Francuzi izdvajaju 7 milijardi eura za kulturu. Šta dobijaju time? Šta dobijaju time? Znači, nešto ih tera na to. Ili oni hoće svi da se samo unište, da daju 7 milijardi eura i da propadnu svi. Neće biti da tako. Ima, znate kako, čovjek od gladi umire. A od lepih slika koje primio na svoj duh, na svoju dušu i transponovao u podsvest, e, od toga živi. Znači, mene ne interesuje to od čega ja mogu da umrem, nego od čega mogu da živim.
Da.
A zaista, ono što kažu od umetnosti, od kulture, od toga se ne živi, to uopšte nije tačno. To je laž. Od toga se živi. Jer mi danas imamo situaciju da smo svedeni na to da nam kao kultura ne treba, umetnost nam ne treba, filozofija, religija, to nam ne treba, uopšte obrazovanje nam ne treba.
Ne treba nam ništa.
Ništa od toga nam ne treba. Treba nam samo da jedemo, spavamo i još nešto radimo, neću da pominjem to, jel da? Pa zar je to život? I svi kažu, pa to nije život, ja samo jedem, spavam, jel? Pa razmisli malo, od toga se ne živi. A od te duhovne potke, od tog duhovnog, od te lepe slike koju si upamtio, koju želiš još da malo našminkaš u sebi, da je malo ulepšaš i da je transponuješ u posvest, od toga će biti bolji čovjek. Od toga ćeš lepše i duže živjeti.
Naravno, ali kako ste sad to lepo baš obrazložili, onda se neminovno nameće pitanje, zaista, ako je sve to tako, a tako jeste, a ko to radi da mi tako živimo bez kulture?
I... Mi to radimo.
Mi to radimo.
Mi to radimo. Tvrdim da nije potrebno toliko novca koliko se kuka i priča. Jer dva pravca imate danas u kojima ljudi idu. Idu onako, to su krajnosti. Dakle, jedan pravac je kukam do iznemoglosti, dajte mi pare, dajte mi pare, dajte mi pare. Za nešto. Treba mi pare da hoću nešto radim, a ne mogu bez para. Entuzijazma nema, to ne postoji. Drugi pravac je, ja sam najbolji, i prema tome, pošto sam ja najbolji, ovi drugi vam nisu potrebni, sve pare dajte meni da ja opstanem. Jer ovi drugi ništa ne valjaju, pošto sam ja najbolji. To su takve gluposti, takve stupidarije. Ja to svaki dan čujem, gledam na TV-u, slušam po medijima, ne mogu da verujem šta ljudi pričaju. Ne mogu da verujem šta ljudi pričaju. Ali su svi onako ozbiljni u tome, drže se toga i onako intelektualno gledaju, to je onaj čuveni svetlucavi, isprazni pogled u daljinu, jedna onako malo iskrivljena faca, spuštene obrve, zabrinutost i tako dalje. To sami sebi kopamo bunar, ali ne znam da ćemo moći izađemo iz tog bunara. To mi je ono, kopate, nigde merdevira, kad stignete do dna, aj sad, ko će da me izvuče?
Da, ali novac nije kod vas, nije kod mene, novac
nije,
je
u banci
i oni koji vode ovu zemlju raspolažu novcem, onda dolazimo...
Oni o tome neka misle, oni o tome neka razmišljaju. Mislim,
ali oni ne razmišljaju očigledno na taj način, ako se ne izdvajaju pare za kulturu, za pozorište, onda
ali
dolazimo...
Ali nismo mi bespomoćna deca koja sede okolo i čekaju da im ovaj tamo nešto kroz prozor baci neku kosku pa da im bude bolje. Nismo. Treba, svako od nas mora da pokaže minimum nekog entuzijazma, minimum neke spremnosti, volje, želje da prvo promeni sebe, pa da onda da neki predlog. Do skora smo pričali o tome, nema ideje. I zaista nema ideja. Nema ideja. Ja sam bio u bezbroj situacija gde po prirodi posla dobijem zadatak da dam neki predlog, jel? Da ga iznesem, recimo, evo sada da ne pričam, da ga iznesem pred katedru, jel?
Da.
I da nema odjeka, nema eha, malo to apatija. Ne, uglavnom, znate, jave se uglavnom isti ljudi koji su vredni, za koje se zna da su vredni. Uvijek su to isti ljudi. I tamo imate druge koji...
Da, vi ste profesor na...
Pa ne,
dobro,
nije
da
ovo,
katedru,
pominjem,
da.
Nisam, možda nije ni trebalo, da. Ali radi se o tome da, kako vam kažem, nema to, taj odjek je se sveo na par ljudi. Kod nas sve funkcioniše po principu jedan čovek i, ne znam, 1000 koji ga prate. bar da ima dvojica majkom pa da se smenjuju, da jedan spava, drugi da radi. Ne može jedan čovjek da vozi autobus 24 sata. Nema govora, skrkat će taj autobus negde, da izvinete. Da. Dakle, ne znam o čemu se, apatija je malo zavladala. Od masovne histerije do masovne apatije, neka uspavanost i tako malo. Kako da izađemo iz toga, ja nemam pojma, nemam recept za to. Možda neki psihijatar da se uključi pa da pomogne. Ali malo je jedan. Treba bar jedno 150 psihijatara.
Evo ideja, možda da gledamo predstave kao što je predstava Rođendan gospodina Nušića.
Obavezno, obavezno pogledajte ovu predstavu i obavezno idite u pozorište. Ne znam, možda i skupa karta. Otkud znam? Ja kad god me neko pita ga uvedem, ja ga uvedem, pravo da vam kažem. Nije problem nikakav. I to se prevaziđe. Mislim, ko hoće da ide, naći će načina. Da. Dođite obavezno u pozorište, bit ćete zadovoljni, opustite se, nasmejaćete se, naučit ćete nešto i sigurno neće vam biti gore od toga, bit će vam bolje.
I možda ponešto saznati o sopstvenom mentalitetu, još jednom, kroz priču o Branislavu Nušiću.
Apsolutno, pa da.
Dragane, hvala što ste bili naš gost, poštovani slušalci, bio je ovo Dragan Petrović, razgovarali smo o predstavi Rođendan gospodina Nušića, koja je premijerno izvedena 10. aprila na sceni Zvezdara teatra, koma Dušana Kovačevića, režirao je Nebojša Bradić, a Dragan Petrović je igrao jednu, kako to kažu, zapaženu ulogu.
Da, hvala vama.
So
16 je sati i 18 minuta. Poštovani slušalci, ovo je drugi program Radio Beograda i emisija Kulturni krugovi ili Radio Beograd 2, ako više volite. Nastavljamo dakle priču o pozorištu. Naše pozorište je u protekloj 2014. godini obeležilo i jubilej 150 godina od rođenja Branislava Nušića. Dobro je bilo, ali moglo je bolje, reći će Raško Jovanović, koji slovi za najboljeg poznavaoca dela Branislava Nušića, a koji u prošloj godini objavio i knjigu monografiju Branislav Nušić, život i delo. No, toliko o fenomenima i događajima, a sada o samim ljudima, kako bi to rekao Bojan Munjin. Egon Savin je i u protekloj godini pokazao da je reditelj zbog koga gledaoci idu u pozorište uvek očekujući dobru predstavu. Režirao je u martu mesecu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavu, odnosno mesto po Ostrovskom, a u oktobru u Banjalučkom pozorištu Mrešćenje Šarana Aleksandra Popovića. Predstavu smo videli i u Beogradu. Vi ste u stvari radili, ja ću podsjetiti, dosta komanda Aleksandra Popovića, vi pet. U stvari pet, pa dosta,
pet.
Dosta.
Pet predstava. Pa žao mi je što nisam 10, s obzirom da je Aleksandar Popović napisao ogroman broj komada, mislim da je on najplodniji srpski dramski pisac, preko 50 komada za pozorište, da ne govorimo o televizijskim serijama, TV dramama, komadima za decu, romanima i tako. Aleksandar Popović je baš onako pisac koji je gotovo zapljusnuo, jel, naš teatar ogromnim brojem veoma zanimljivih komada.
I ono što je interesantno, nekako čini mi se da svi pravi ljubitelji pozorišta jako vole dela Aleksandra Popovića i da se uvek raduju kada čuju da se neko njegovo delo izvodi. Ali evo, ja sam htjela samo da kažem da ste vi već ovaj komad radili, sada ste me podsjetili, pre 17 godina
u Srpskom narodnom pozorištu. U Novom Sadu.
Da.
Predstava nije sasvim ista. Dosta je u dobroj meri različita od one predstave 90-ih, početkom 90-ih. Ova je nešto gorča, ova je nešto manje komedija, više groteska. Mnoge stvari sam promenio u posljednjoj petoj sceni komada. Jel, spojio sam, napravio sam luk. Komad počinje bombardovanjem 44. godine, a ja ga završavam bombardovanjem 99. iako je komad napisan 84. Tako da sam napravio dosta promjena, ali s obzirom da sam se toliko družio sa Acom Popovićem i radio veliki broj njegovih komada i mogu sebe smatrati s pravom poznavaocem njegovog dela, usudio sam se da malo dopišem Acu, ne bi mi Aca to zamerio. Tako da...
Ali mi smo bili iznenađeni tim dopisivanjem.
Da, reč je o predstavi koja je bitno različita od one 90-ih, dakle, a i vremena su se bitno promenila.
Da, kada sam rekla da smo iznenađeni tim dopisivanjem, bilo je zaista zanimljivo. Likovi koji se nalaze na Golom otoku odjednom su došli u 99. godinu, prosto taj vremenski period kao da ne postoji, očigledno da i nije postojao na neki način.
Pa postoje, mnogo toga se izdešavalo, ali kako kaže Aleksandar Popović, u tom istorijskom vagonu treće klase zapravo ne menja se ništa. I ako se menjaju i likovi, ako se menjaju i njihovi životi, njihov mentalitet se ne menja. Mentalitet čovjeka koji pošto poto opstaje u razno raznim istorijskim turbulentnim vremenima tako što se presvlači, menja svoje ubeđenja, uverenja, ponekad na vrlo surov način, žrtvuje svoje bližnje, žrtvuje svoje prijatelje, kumove, da bi opstao. To je sudbina naše balkanske palanke u kojoj vlada večna glad i potreba da se svakako dođe do vrha socijalne lestvice i da se tu i ostane.
Mislite da je to karakteristika našeg prostora ili uopšte čovjek?
Palanka je, nije samo srpski specijalitet, nju ćete naći u Evropi i na bilo kom kontinentu. To je nešto između sela i grada, to je varoš zatvorena u svoje ideje o samima sebi i u svoju palanačku sudbinu. Aca Popović nije sasvim pisac Palanke, on je zapravo, tačnije rečeno, pisac periferije, i to beogradske periferije, i zato je on tako omiljen. Jer mislim da je Aleksandar Popović najbeogradskiji od svih beogradskih dramskih pisaca. Aca Popović odlično poznaje periferiju Beograda i eto, radnja komada Mrešćanje Šarana događa se od 44. do 99. u jednom salonskom stanu na domak Kalenić pijaci, a mi smo igrali predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu.
Tu je.
Jel, to je stotinjak metara odatle. Aleksandar Popović rodio se u Smiljanićevoj ulici i ceo život proveo na potezu od Smiljanićeve do Radivoja Korača, znači na Vračaru.
Ali je voleo periferiju. Mada u vreme kada se on rodio, ipak je to bila
Slavija
periferija.
Slavija je bila periferija, jeste pričao mi Aca više navrata, da je tu gde je sad ovo parkiralište na Slaviji, da se to bilo polje sa kukuruzima.
Pa znate, i Beogradsko dramsko pozorište, pa kada je osnovano, da je tako bilo. No, nažalost, periferija nije samo geografski periferija, nego periferija
najmanje
je
geografski, tako je. Da, pa dobro, to je naša sudbina i mi smo nekako na periferiji ovih važnih svetskih transverzala, pa živimo tu sudbinu. Mada se danas svet zapravo izjednačio zahvaljujući ovim sjajnim sredstvima javne komunikacije i vama u ostalom medijima. Mi danas jesmo stanovnici sveta, ali naša socijalna situacija nije bitno drugačija nego što je bila. Aleksandar Popović uvek govorio da je u suštini svake ideološke borbe u stvari klasna borba. I da je reč o sirotinji, o siromašnom narodu, o jednostavno maloj količini novca raspoređeno i na veliki broj gladnih usta. Eto, tako. I još nešto je važno, zašto je Aleksandar Popović zapravo omiljeni pisac i nikad ga dosta na našim scenama, jer on je izrazito kritički raspoložen prema svemu što bi se nazvalo istorija koju prave vlastodržci. Ratovi, naročito bratoubilački ratovi, bio je jako pogođen raspadom Jugoslavije, smatrao se Jugoslovenom i levičarem, lenjinistom. Jako ga je to pogodilo i ceo taj nacionalizam 90. godina, ali on je uspevao, uprkos tome da voli svoj narod, da svakom liku nađe opravdanje, da negde na neki način govori o svom narodu kao o svojoj braći.
Čudna je sudbina Aleksandra Popovića. Evo, programu za predstavu kažete, odnosno to je ona čuvena reč reditelja, počinjete rečenicom da ste zbunjeno stajali nedavno pred sabranim komadima Aleksandra Popovića i, kao što ste rekli na početku ovog razgovora, toliko komada je on napisao, a njegova sudbina je, ako mogu tako da kažem, strašna u smislu da je živeo mučeći se i da niko od vlasti, odnosno svih onih koji su se menjali na vlasti, nisu učinili za njega ništa na pravi način, nisu vrednovali njegovo delo. I čak je čudno, evo, meni je čudno, sad bih vas molila da pošto ste ga poznavali i njegovo delo često, dakle, analizirate, zašto je on baš na taj način skrajnut? Jer mi živimo danas u vreme kada je pod navodnicima sve dozvoljeno, sve možete da kažete.
Pa moram da kažem da je generalno kultura skrajnuta. Mi živimo već dobrih 20 godina u atmosferi u kojoj se svi možemo osjećati podjednako skrajnutim. I Aleksandar Popović je imao tu nesreću u sreći. Nesreća je njegova bila što je počeo, njegovi prvi komadi odigrani u ateljevu 212, zabranjeni su. Bila je to u to vreme preozbiljna kritika komunističkog sistema. I zapravo je jedno vreme bio udaljen iz pozorišta, ali je opet imao i tu ogromnu sreću da je živeo krajem 60. kroz 70. i 80. koji su zapravo vreme procvata teatra. Aleksandar Popović, da, bez obzira što nije igran onoliko koliko je trebalo, bio je nezaobilazna pojava u srpskom teatru. Mislim, gde god se pojavljivao, on je unosio jedan duh entuzijazma duh pravog istinskog pozorišta, avangarde, svetskih stremljenja, skretanja pažnje na ozbiljnu srpsku dramsku tradiciju. Pisac koji obožavao Inušića i Steriju, koji se ugledao na te uzore, afirmisao ih je kroz svoj rad. Dakle, Aleksandar Popović je, da, 70. kao neka vrsta kazne u odnosu na taj njegov početak u ateljevu 212, koji nisu prihvatili, ali pre svega moram da kažem njegove kolege, partijski aktivisti, da, su ga skinuli sa repertuara i nisu mu dali pristup u teatar dobri 10 godina, makar ne onakav kakav je zasluživao. Onda početkom 80. godina sa mrešćenjem Šarana, sa Belom kafom, sa Kusim Petlićem, Aleksandar Popović se vraća u srpski teatar onako na velika vrata, piše svoje najznačajnije komade i komade. Pa Bora Schneider je proglašen za najbolju posleratnu dramu. Tako, tako da je Aleksandar Popović pred kraj svog života imao pravu satisfakciju i on je zapravo pozorišna ličnost. Mislim da mu nema ravne u tom smislu što je on zapravo svojim komadima otvorio 4 nova pozorišta. Zvezdara teatar je otvoren komadom Mrešćenje Šarana. U Domu omladine teatar on otvorio svojim komadom u sopstvenoj režiji Ružičasta noć. U Kult teatru, koji je nastao zapravo sa predstavom Tamna noć, smo napravili predstavu koja je obišla, tako reći, gotovo ceo svet. Mislim, to je bio zaista ogroman uspeh. Tako da se može reći da je Aleksandar Popović odživao jedan puni teatarski život. A podsjećam vas da je i Nušić bio osporavan od strane Skerlića i svojih. Asterija je svoj najznačajniji komad Rodoljupci zaveštao da se odigra 50 godina posle njegove smrti.
Da, ali dobro, Nušić je osporavan od strane Skerlića i ta istorija je duga, na kraju znamo veoma dobro, pogotovo sad u ovom jubileju 150 godina od rođenja Nušića, o tome se često i govorilo, ali naravno njegova dela su nadživela kritiku Skerlićevu.
Tako je.
Ali Aleksandar Popović, vi zaista smatrate da on doživao pravu satisfakciju?
Mislim da jeste. 80. godina zaista nekoliko njegovih komada, i kad kažem satisfakciju u smislu igranje u pozorištu s ogromnim uspehom i gledan je ogroman broj puta i sa velikim oduševljenjem beogradske i tada jugoslovenske publike. Ali verovatno, naravno, nije doživeo pravu satisfakciju zato što je teško živeo. Teško je živeo u jednom malom, sasvim malom stanu je završio svoj život. Nije dobio sva ona priznanja koja su u to vreme, u njegovo vreme, deljena šakom i kapom kao društvena priznanja, nagrade, stanarska prava, tako dalje, razne. Ali Aca je bio zato, je imao jednu umetničku neuporedivu satisfakciju. On je govorio ono što misli. Mnogi velikani to sebi nisu mogli da dozvole, da bi imali sve te društvene privilegije koje Aleksandar Popović nije imao.
Samo da se vratim na taj period, pošto da naravno o tome između ostalo govori predstava Mrešćenje Šarana. Aca Popović je bio pravi kritičar komunističkog režima, a pritom je bio veliki ljubitelj i ostao, ako tako mogu da upotrebim tu reč, neko ko je bio i levičar i neko ko je voleo pravdoljubivost i neko ko je na neki način iznikao na tom sistemu.
Pa on je bio kritičar režima.
On je, zato kažem,
nije,
on je, da.
Nije to ideološki, kažem, on je govorio, i citirat ću tu repliku iz Mrešćenja Šarana, koju on meni rekao u par navrata kada smo pokušali da proanaliziramo političku situaciju koja nas je snašla 90. godina. On je govorio, postoje samo ljudi i neljudi, sve druge podele su lažne. Dakle, hoću da kažem, on je bio uvek na strani oni koji su poniženi, oni koji su ugroženi, i pravdao nekad i njihove da kažem, amoralne postupke neimaštinom one radničke klase koja je zaista bila kroz istoriju, na kraju krajeva, klasa koja se borila da dođe na vlast, a kad je došla na vlast, onda se opet šačica ljudi zapravo bogatila na račun te mase siromašnih i onih koji su na bilo koji način outsideri. A Aleksandar Popović i sam živeo prilično outsiderski, identifikovao se s tom pozicijom i uvek je bio na strani outsidera.
To
je, bez obzira da li je u pitanju ova ili ona ideologija. S druge strane, on je zapravo izjednačio srpsku buržoaziju, onu srednju klasu i proletarijat u mentalitetu. Ja? Mentalitet je sličan i on je to uočio i pisao je zato sjajne komedije karaktera.
Ono što je bitno kada govorimo o mrešćenju Šarana, ja uopšte o njegovim komadima, ali evo ovde se samo oko ove predstave ćemo se zadržati. Možda da vi kažete nama, oni koji su gledali ovo izvođenje predstave kako ste vi priredili, znaju šta vi mislite. Ali ja bih voljela da vi to i kažete. O vremenu koje je, o kome je Aca Popović govorio u komadu, i šta je to, negde ste malo nagovesili na početku, ali eto, to vreme u kome smo mi svi živeli, vreme Titove Jugoslavije, kako to danas tako popularno kažu, pa sad ovo vreme u kome živimo, kako biste vi, gde biste našli neku spregu, šta biste rekli, šta je to bilo, koje je to vreme?
Pa, on zapravo uočava i izvlači u svojim scenama te turbulentne periode kada se događaju ozbiljni politički potresi. I onda posmatra zapravo ljude na vlasti i one koji nisu na vlasti, kako im rastu apetiti, kako se ovi panično pridržavaju svojih fotelja, a svi oko njih, njima bliski, pokušavaju da ih iz tih fotelja izbace i sednu na njihovo mesto. Eto, to je jedna, ajde rekli bismo, tragična farsa. Tragična farsa svih naših tih turbulencija u kojima se zaboravlja ona moralna vertikala i zaboravlja se šta je časno, šta nije. I zapravo sam ja koristio sliku tih istorijskih perioda kao povod za komediju. Aleksandar Popović imao širinu komediografa, čoveka koji može da razume, da preslika jednu dramsku situaciju, ali je uvek pogleda iz neke vrste totala, jednim ironijskim, kritičkim okom, zapravo istovremeno vrednuje, ali se i podsmeva vrlo, vrlo sarkastično svim tim, kako da kažem, ružnim osobinama koje izbijaju na površinu i na videlo, na scensko videlo, zahvaljujući tim turbulencijama, strahovima od gubitka svojih pozicija, svojih privilegija, svoga imanja. Eto, ja sam, prateći tu nit, bez obzira u kojoj situaciji, do ove situacije petooktobarske i neposredno pred petooktobarske promene, kada smo verovali i očekivali da se istorija više neće ponoviti i da će zaista na vlast doći ljudi koji imaju puno razumevanje za ceo narod i za sve ono što mu pripada, između ostalog i kultura, a evo nepunih 15 godina posle toga mi vidimo da se istorija ipak ponavlja u najtužnijem vidu, da je mentalitet ostao nepromenjiv, da grabež za vlast i pozicije postoji, da je moralne vertikale, čini mi se, manje nego što je ikada bilo, a jedna od žrtvovanih vrednosti je svakako kultura.
Ja samo na ovo mogu da dodam, poniženi i potlačeni izgleda uvek postoje i da se tu ništa ne menja.
Tako je, to izgleda sudbina sveta, ali i povod da stvaramo pozorište koje se takvom svetu s pravom podsmeva.
Ne bih ništa više da dodam na ovo što ste vi rekli, ni da vas pitam o predstavi Mrešćenje Šarana, sve ste rekli, ostaje samo još jednom da kažem da ne zapostavimo da je reč o pozorištu, Narodnom pozorištu Republike Srpske iz Banja Luke i koliko znam ova predstava će dolaziti jer je sklopljen ugovor o saradnji između Beogradskog dramskog pozorišta i Banja Lučkog pozorišta, što je jako lepo. Meni ostaje samo da vas pitam, počinju probe u Narodnom pozorištu?
Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, eto, ogromno mi je zadovoljstvo što mogu da najavim početak proba na Čudo u Šarganu, kog smatram ne jednim od najboljih, nego najboljim komadom napisanim na srpskom jeziku.
Podela?
Polako.
A o Nacionalnom savjetu za kulturu, da li da vas pitam?
Nemojte, molim vas, o tome. To je bolna tema, dugačka, opširna. O tome ćemo posvetiti
posebnu emisiju.
Posebnu emisiju, da, kad bude vreme.
Egone, Aca Popović je, bez obzira kako je živeo, bio verovatno, možemo samo da pretpostavimo, srećan čovek, jer se nije odrekao svoga dela ni u jednom trenutku i bio je i ponosan na ono što je radio i na kraju krajeva onoga i nadživelo. Da li, kada govorimo upravo o kulturi i o stanju u društvu, da li ste vi, a postavit ću pitanje koje je možda banalno, ali da li vi verujete i da li mislite u ovim trenucima kada su mnogi izgubili nadu da će se nešto na bolje promeniti, da li zaista postoji mogućnost da se nešto promene?
Mogućnost uvek postoji. Čovjeku je data slobodna volja. Čovjek je svakog dana u prilici da bira između toga da čuti ili toga da glasno govori ili da viče, da se bori. Mi se moramo boriti, ne smemo očekivati da nam nešto bude poklonjeno, jer očigledno nam ništa neće biti poklonjeno. Za sve se moramo izboriti, makar za to da naše institucije kulture opstanu, da one traju, da se bogate u smislu zbirki, u smislu broja predstava, u smislu broja izdati knjiga ili broja emisija, sasvim svejedno. Mislim da ćemo živjeti naredne epohe u kojima će vrednosti biti samo ono za šta ćemo se moći izboriti. Znači, bit će onoliko vrednosti koliko mi budemo imali snage, volje, entuzijazma i vere u sebe, da možemo da stvaramo kulturu, jer smatram da je tu negde raspoloženje najvažnije, jedan entuzijazam, novac je manje bitan, ne smemo dozvoliti da se devastiraju naše vrednosti, naše institucije, ali ono što stvaramo, pa neka bude i nešto siromašnije, ali nek se stvara u istom broju i sa istim entuzijazmom kao što je bilo i pre 30 godina.
Znači, moramo glasno da vičemo.
Glasno i jasno, naravno, da kažemo šta želimo i da jednostavno ne dozvolimo sebi da posustanemo.
Ili preuzimamo bioskope ili...
Tako je, pravit ćemo ih sami.
Pravit ćemo ih sami.
I bioskope, a nadam se da nas neće u tome ozbiljno sprečavati oružanim sredstvima
ili
nijedna vlast. Ne mogu ja reći. Mi živimo u vreme ozbiljne finansijske krize. Sve što se događa, događa se nekom, ajde da kažemo, višom voljom, gotovo sudbinski, ali mislim moramo se navići, bilo je i gorih vremena.
Egone, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savin. Govorili smo o njegovoj predstavi koju smo nedavno imali priliku da vidimo u Beogradskom dramskom pozorištu, odnosno predstavi Mrešćenje Šarana, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Predstava je, dakle, imala svoju beogradsku premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu.
Looked long into the night. Your daddy's gone with only for a while. In that darkness of God's gray sky.
Slušate specijalno izdanje emisije Kulturni krugovi posvećeno pozorištu i na samom kraju današnje emisije evo reči o nagradama. Bila je nagrada prošle godine, a u martu mesecu nagrada Žanka Stokić je uručena našoj poznatoj glumici Miri Banjac. Zašto izdvajamo nju? Jer je na samom uručenju nagrade dirljivo govorila o tome šta je pozorište.
Pozorište je večni nedosanjani san glumca. Moji snovi su već dosta košmarni, bili bi dosta nepouzdani. Ali onda, kada se najmanje nadate, dođe jedna lepa proletnja zora, trgne vas iz tog sna i kažete, živa sam. Ova velika nagrada velike glumice i velike životne sudbine zaista me je dovela u situaciju da stanem i da malo promišljam. Ova nagrada nije samo ovaj trenutak i nije samo slavlje i nije ni moja privatna tekovina. Ova nagrada je afirmacija života, živog pozorišta koje traje. Traje u svim vremenima, pa i u onim tamnim kada se ubijalo, nasrtalo i branila čast pozorišta. Pozorište ide kao nezaustavljiva reka. Ono nije ni mandatno i s njim se ne može mešetariti. Pozorište je nasušna potreba jednog naroda. Primajući ovu nagradu, mislila sam šta je to, koja je to nit koja bi me negde dovela do ove zaista velike glumice koju, nažalost, nisam poznavala, ali znam sve o njoj. I našla sam. Mi smo obe igrale i odigrale u svom repertuaru, u jednom velikom delu svog repertuara, sudbine žena iz našeg naroda, narodne glumice. To je to. Mislim da je velika čast igrati svoj narod i veoma odgovorno. I ponosna sam na sve te žene koje sam odigrala. Razmišljala sam i koji je to put koji sam morala preći da dođem do ove zaista velike svečanosti. Glumački put uvek na početku krajnje neizvestan, malo ravan, malo grbav, ali jedini put. Hvala što ste odvojili svoje vreme i hvala što ste me prepoznali u vremenu.
RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Maske se uvek bave pre svega društvenom dimenzijom pozorišne umetnosti na našim prostorima kroz razgovore sa stvaraocima, kao i estetskom dimenzijom kroz pozorišnu kritiku. Nažalost, prošle godine više nego ranije predstavama smo se nekako bavili prevashodno kroz društveni kontekst. Politika nam je bila u emisijama o pozorištu, reći ću još jednom, nažalost. A na sreću, krajem godine imali smo priliku, po ocenama mnogih, da vidimo dve dobre predstave. Već spomenutu izuzetnu predstavu Kazimir i Karolina u ateljeu 212 u režiji Snežane Trišić i predstavu Ibzenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad Zlatka Pakovića u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Po rečima kritičarke politike Ane Tasić, oni su stvorili u ovoj predstavi snažno angažovan teatar, misli se na Pakovićevu predstavu. Njegova svrha je učenje gledalaca kako da otkriju i dokažu skrivenu istinu u društvu, ali i da nas osveste o neophodnosti borbe za ličnu slobodu, jer smo bez slobode ništa. Sa ovom rečenicom, poštovani slušaoci, odjavljujem našu današnju emisiju. Sa vama su bili Tanja Kosanović, Verica Gajević, Ivana Marković, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.